Kalee namni Itoophiyaa sadduutti dubbii pirezidaantii Tiraamp hojii hidhaa abbaayaa irraa dhiyootan jedhe mormuu fi bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House duratti hiriir bahe. Jara kun jechi sun hariyyummaa biyya lamaanii iyyuu dammeessaa jedhe. Kun qofaa miti jechi sun barbaachisaa miti jedhe. Abtaa Muusiyyuumitti kaleen erge jalannee nutti.
Haasawaa pirezidaant Tiraamp mormuudhaan kam isa kaleessaa hiriira gaggeeffamee tureetti kan hirmaatan keessaa tokko akka jedhanitti.
አቤል ጋሽ ተባላለሁ የኢትዮጵያ ሰላምና አድገት ማዕከል ተመረጠ። እንግዲህ እንደሚታወቀው በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት
አቤል ጋሽ እንደማ ዋልታ ነጋፍ ጉድና ኢትዮጵያ ጀደሙ ድሮታዳ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አባቢ ዩማ ኢትዮጵያ አብነገኙ መታ ወሉማ ገለ ከበጃ ኬኛ ሐለቱ ቀን ሐሰዋን ጉዳን ወልወራንሰ ከንከካሱ ኩን kan nu mufachiise ta'uu fi eenyummaa fi biyya keenya kan ilaaleen marii fi wanni dhiyaatu akka hin jirre haasaan isaanii sirri akkan ta'an ibsuuf hiriira kana baanee jedheera. Pireezidaant Tiraamp mormii dippiloomaasii Sudaanii fi Israa'el gidduu furuuf sirna qopheessan irratti masriin hidha abbayyaa Itoophiyaan ijaaraa jirtu diiguu akka dandeessu dubbachuu isaaniitu mormiin kun isa mudate. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen hidda dhalata Itoophiyaa ta'an qofarraan turre mormiin kun miseensonni Kongiresa Ameerikaa kanneen hidda dhalata Afrikaa ta'an kan itti heddummaatan Congressional Black Caucus kan jedhamus mormii isaa dhiyeessee jira. Tiwiitarii isaa irratti yaada Pireezidaant Tiraamp kennan kan maal nadhibeedhaan kennamee fi balaa hamaa jechuun qeeqe Itoophiyaa Masrii Sudaan. Marii gaggeessan keessatti Ameerikaan loogii tokko malee akka dhaabbattuufis hubachiisan muddaminsa hammeessaa kan ittiin jedhe haasawaa pirezidaant Tiraampis balaaleffachuusa hattaa Musiyyuu gabaasee jira.